had a good night's rest.
Saya berharap kita semua bisa beristirahat dengan tenang tadi malam.
That will be helpful for this morning, like last night. I want to continue to show you that the theme of covenant and what we would speak of as covenant theology is grounded in the scriptures.
Karena hari ini kita akan banyak belajar dari Alkitab bahwa teologi perjanjian atau teologi kovenan itu benar-benar berdasar pada ajaran Alkitab.
And this morning I will attempt to give you a survey of the divine covenants.
Dan pagi hari ini saya akan memberikan gambaran besar atau survei tentang perjanjian ilahi.
And we will attempt to see the forward movement of covenants as God interacts with man and his dealings with man. And we will begin in the book of Genesis this morning.
Dan kita akan melihat bagaimana di sepanjang sejarah di dalam Alkitab perlahan-lahan Allah menunjukkan bagaimana perjanjiannya dibuat dengan umat manusia. Dan kita akan mulai dari kitab Kejadian pagi hari ini.
Genesis chapter 1. Excuse me. Genesis chapter 3 verse 1. Genesis 3 verse 1.
Kejadian pasal 3 ayat 1.
We will read this entire chapter.
Dan kita akan membaca seluruh pasal ini.
This is the word of God.
Demikianlah firman Tuhan.
Genesis 3 verse 1.
Kejadian 3 ayat 1.
Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden?
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden.
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan.
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die.
Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day that you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya.
And then the eyes of both of them were opened and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves coverings.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, tersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
And then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you?
Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau?
And so he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself.
Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi.
And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?
Firmannya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?
Then the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate."
Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan."
And the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" And the woman said, "The serpent deceived me and I ate."
Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan."
So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life."
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu."
Now pay close attention to verse 15.
Perhatikan baik-baik ayat 15.
"And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel."
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
To the woman he said, "I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you."
Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandunganku buat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."
Then to Adam he said, "Because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, 'You shall not eat of it.' Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life."
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu."
"Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field."
Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
"In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are and dust you shall return."
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living.
Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.
Again, notice, pay particular attention to verse 21.
Mari kita perhatikan baik-baik ayat 21.
"As for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them."
Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
"Then the Lord God said, 'Behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.'"
Firmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."
"Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken."
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
"So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life."
Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Our Father in God,
Tuhan dan Allah kami,
we pray that you would help us and lead us into the way of truth this morning.
Kami berdoa agar Engkau memberkati dan memimpin kami kepada kebenaran pagi hari ini.
We pray for the assistance of your Spirit.
Kami berdoa untuk pimpinan Roh Kudus-Mu.
I pray he would rest upon me as I speak.
Hamba berdoa agar Roh Kudus memenuhi saya ketika hamba sedang berbicara.
He would help our minds to understand.
Dan Roh Kudus juga memimpin kami untuk memberi pengertian pada akal budi kami.
Our ears to hear.
Memberikan kami telinga untuk mendengar.
And He would give us hearts to receive Your truth.
Dan memberikan kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran-Mu.
Strengthen Your people.
Menguatkan umat-Mu di
tempat. Grow Your church.
Menumbuhkan gereja-Mu.
For Your glory.
Untuk kemuliaan-Mu.
In Christ's name.
Di dalam nama Yesus.
Amen. We continue this morning our journey into the importance of covenant theology.
Kita melanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya teologi covenant, teologi perjanjian.
And again, as we saw last night, and just we begin to have a taste of its centrality and its importance in the Bible.
Dan tadi malam kita sudah melihat cuplikan betapa pentingnya teologi covenant atau teologi perjanjian di Alkitab.
And I also want us to see the implications of it for us as God's people.
Dan hari ini kita akan melihat apa dampak atau pengaruh teologi covenant bagi kita umat Allah.
The God of the Bible is a covenant God.
Prinsip yang pertama adalah Tuhan yang dinyatakan di Alkitab adalah Allah perjanjian.
We need to be very clear about that.
Kita harus jelas tentang hal ini.
Again, the God of the Bible is a covenant God.
Sekali lagi, Allah yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah perjanjian.
Well-known theologian and preacher Sinclair Ferguson,
ada salah seorang teolog dan pengkhotbah yang terkenal bernama Sinclair Ferguson,
has expressed this truth by saying,
menyatakan kebenaran ini dengan mengatakan, saya mengutip,
God is a covenant-making and covenant-keeping God.
Allah adalah Allah yang membuat perjanjian dan Allah yang memelihara perjanjian.
If you have never thought of Him in these terms, Then you have not yet begun to think about Him in the way He wants you to think.
Jika Anda tidak pernah berpikir bahwa Dia seperti ini, maka Anda belum berpikir sebagaimana Dia kehendaki Anda berpikir demikian.
God's word describes those covenants, proclaiming Him to be a covenanting God.
Firman Allah sendiri menyatakan perjanjian-perjanjian ini. Firman Allah menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang membuat perjanjian.
In a sense, the Bible is the book of His covenant.
Dan dalam pengertian ini maka kita menganggap Alkitab adalah kitab yang menyatakan perjanjiannya.
We even call it that, the Old and the New Covenants.
Bahkan kita menyebut Alkitab dalam dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru.
End quote. Understanding the biblical theme of covenant is important for every believer.
Memahami tema tentang covenant atau perjanjian adalah hal yang sangat penting untuk setiap orang percaya.
Because the basis of our relationship with God is through the means of covenant.
Karena hanya lewat perjanjianlah hubungan dengan kita dengan Tuhan dibangun.
What we would call covenant theology is central to the Christian faith.
Bahkan saya mengatakan teologi covenant adalah pusat dari iman Kristen.
Our Confession of Faith, the Second London Baptist Confession of Faith of 1689, states the centrality of this covenantal relationship.
Pengakuan Iman London yang kedua, 1689, menyatakan betapa pentingnya relasi covenant ini.
It says this in chapter 7, paragraph 1 of the Confession.
Dikatakan di dalam pasal 7, paragraf yang pertama.
Quote, "The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience unto Him as the Creator, yet they could never have attained the reward of life but by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant."
Jarak antara Tuhan dengan ciptaan itu begitu jauh, sehingga Pencipta yang rasional itu menuntut ketaatan mutlak dari umatnya. Sang pencipta itu sudah memberikan kita anugerah kehidupan melalui kerelaannya, di mana Dia sudah mengizinkan untuk memberikan perjanjian atau covenant.
Now, let's define some basic terms before we begin to dive into the text.
Mari kita luruskan beberapa istilah-istilah sebelum kita masuk ke dalam teks ini.
And these basic terms will help us to understand this teaching.
Dan istilah-istilah ini akan membantu kita memahami pengajaran ini.
There are two.
Ada dua istilah yang sudah hadir.
One, what is covenant theology?
Yang pertama, apa itu teologi covenant atau teologi perjanjian?
Two, what is a divine covenant?
Yang kedua, apa itu perjanjian ilahi?
Number one, what is a covenant Or what is covenant theology?
Yang pertama, apa itu teologi covenant atau teologi perjanjian?
Covenant theology, also known as federal theology,
teologi covenant sering juga disebut dengan federal theology,
is a theological system that interprets the Bible through the various covenants that God has established with man.
Adalah teologi, sistem teologi yang menafsirkan Alkitab melalui berbagai macam perjanjian yang dibuat Allah dengan manusia.
Covenant theology teaches that there is a unified way of salvation in the Old and New Testament.
Teologi Covenant mengajarkan bahwa ada satu cara yang utuh untuk menyatakan keselamatan, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru.
Let me put emphasis on that.
Saya akan menekankan hal ini.
It teaches there is a unified way of salvation in the Old and New Testament or covenant.
Ini mengajarkan ada satu kesatuan cara keselamatan baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru.
The one way of salvation is by grace alone, through faith alone, because of Jesus Christ alone.
Satu jalan keselamatan itu adalah melalui anugerah dan hanya melalui iman karena Yesus Kristus semata-mata.
Covenant theology sets forth an arrangement of three primary covenants.
Teologi Covenant menetapkan ada tiga hal primer yang mencakup perjanjian itu.
There are number one.
Yang pertama.
The covenant of redemption.
Perjanjian penebusan.
Number two, the covenant of works.
Nomor dua, perjanjian kerja.
Number three.
Nomor tiga.
The covenant of grace.
Perjanjian anugerah.
These three covenants are fundamental. They are fundamental covenants.
Dan tiga hal ini adalah yang sangat mendasar dari perjanjian Allah.
And we will address them in these messages over the next few days.
Dan selama beberapa hari ini, tiga hal ini akan saya bahas.
Number two.
Yang kedua dari definisi tadi.
A definition of a divine covenant.
Definisi dari perjanjian ilahi.
The primary word for covenant in the Hebrew Old Testament is berith.
Kata perjanjian dalam bahasa Ibrani berasal dari kata berith.
And in the Greek New Testament, the key word is diatheke.
Dalam bahasa Gerika di Perjanjian Baru, kata yang digunakan untuk covenant adalah diatheke.
Now listen closely.
Dengar baik-baik.
The basic meaning of these words is that of a solemn oath, a pledge, a bond, or a promise.
Arti mendasar dari kata-kata ini adalah sebuah sumpah, sebuah janji setia, sebuah ikatan, sebuah janji untuk terus-menerus menyertai.
The divine covenants, we must understand, are an action on God's part.
Dan perjanjian ilahi adalah tindakan dari pihak Tuhan.
Therefore, the emphasis in the Bible is upon the sovereign initiation of God.
Dan oleh karena itu penekanan pada Alkitab adalah pada tindakan aktif dan inisiatif Allah.
God sovereignly establishes the covenants.
Dan Allah secara berdaulat menegakkan perjanjian itu.
And administers the covenants.
Dan mengelola dan menata perjanjian itu.
Let me give you a biblical example.
Mari saya memberi contoh dari Alkitab.
The book of Hebrews, chapter 6.
Ibrani, pasal yang ke-6.
Hebrews chapter 6, beginning in verse 13.
Ibrani, pasal 6, ayat yang ke-13.
And Hebrews chapter 6, verse 13 through 19, is a biblical example.
Dan Ibrani 6, ayat 13 sampai 19 adalah contoh Alkitabiah.
Of God emphasizing that the covenant made with Abraham.
Dan penekanan bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham.
Was essentially his promise.
Yang adalah janji yang Allah buat sendiri.
Sworn by an oath.
Yang dijaga oleh sumpah.
Hebrews 6, verse 13.
Ibrani 6, ayat 13.
For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya.
Saying, surely blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you.
Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
And so after he had patiently endured, he obtained the promise.
Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute.
Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan.
Notice verse 17.
Perhatikan ayat 17.
Thus God determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath.
Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah.
That by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us.
Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.
This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, which enters the presence behind the veil.
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Notice what we have here.
Perhatikan yang kita miliki di sini.
God gave an infallible promise through an oath to Abraham.
Allah memberikan janji yang tidak bisa gagal kepada Abraham.
The text is clear.
Ayat ini begitu jelas.
There is no greater authority than God himself.
Tidak ada otoritas yang lebih besar daripada Allah.
Therefore the promises are certain.
Oleh karena itu janji ini pasti.
Such examples in scripture, these are to encourage the people of God and to strengthen faith.
Hal ini tulis di Alkitab supaya menguatkan orang-orang percaya di dalam imannya.
The Puritan theologian John Owen helps us.
Salah seorang teolog Puritan bernama John Owen menolong kita.
He helps us in understanding the meaning of covenant when commenting on Hebrews 8:6.
Dalam komentarnya John Owen memberikan pendapat mengenai Ibrani 8 ayat yang ke-6.
If you recall chapter 8 verse 6, but now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant which was established on better promises.
Dalam Ibrani 8 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
John Owen writes, commenting on this verse,
John Owen mengomentari ayat ini demikian,
quote,
kutipan,
that every covenant between God and man must be founded and resolved into promises.
Bahwa setiap perjanjian antara Tuhan dan manusia mesti ditemukan dan diselesaikan di dalam janji-janjinya.
Hence, essentially, a promise and a covenant are all one.
Sehingga janji dan janjian adalah satu.
And God calls an absolute promise founded on an absolute decree, his covenant.
Dan Allah memanggil dan menetapkan sebuah janji yang absolut, yang mutlak, yang ditemukan di dalam ketetapannya, yaitu di dalam covenant-nya itu.
And listen what he says here.
Dan ini yang dikatakannya.
Owen says, the being and the an essence of a divine covenant lies in the promise.
Dan ini menurut John Owen, keberadaan dan esensi dari perjanjian ilahi bergantung pada janji, terletak pada janji-janjinya.
Hence they are called the covenants of promise.
Dan ini sebabnya hal itu disebut perjanjian tentang perjanjian.
He's quoting Paul from Ephesians 2:12.
Dia mengutip dari kata-kata Paulus dalam Efesus 2 ayat 12.
As Owen says, such as are founded and consist in promises.
Hal-hal ini kita temukan dan dikandung di dalam janji-janji Allah.
End quote.
Akhir dari kutipan.
Now that we have briefly defined the term covenant,
nah, sekarang kita sudah menemukan makna yang lebih jelas tentang apa itu perjanjian atau covenant.
Let's move to a brief survey of the divine covenants found in Scripture.
Mari kita berlanjut dengan survei kita mengenai perjanjian ilahi yang ada di Alkitab di bagian lain.
There are six divine or fundamental covenants that I want us to look at.
Sekurang-kurangnya ada 6 macam covenant di dalam Alkitab yang ingin saya ajarkan pada pagi hari ini.
Number one, the Adamic covenant.
Yang pertama, covenant Adam.
Number two, the Noahic covenant.
Yang kedua, covenant Nuh.
Number three, the covenant made with Abraham.
Yang ketiga, covenant yang dibuat dengan Abraham.
Number four, the covenant with Moses.
Yang keempat, covenant yang dibuat dengan Musa.
Number five, the covenant with David.
Yang kelima, covenant yang dibuat dengan Daud.
And number six, the new covenant.
Dan yang keenam adalah perjanjian baru.
Let's begin with number one, the Adamic or the Edenic covenant.
Mari kita mulai yang pertama, yaitu covenant dengan Adam atau covenant Eden.
And what we begin to see here is that this covenant before the fall,
dan kita melihat covenant ini dibuat sebelum kejatuhan manusia dalam dosa,
was a covenant of works.
Adalah covenant kerja atau perjanjian kerja.
The first divine covenant that we see here in Genesis 3 and in these early chapters of the book of Genesis.
Dan ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3.
While the word covenant is not found in the passage,
meskipun secara harfiah kata-kata covenant tidak ditulis di ayat ini,
the elements of a covenant are present.
Tapi prinsip-prinsip pembentuk covenant ada di dalam ayat ini.
And Hosea chapter 6 verse 7.
Dan di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat ke-7,
may speak of a covenant made with Adam.
Dikatakan bagaimana covenant atau perjanjian dibuat dengan Adam.
The word for men in Hosea 6:7,
kata-kata manusia di dalam kitab Hosea 6 ayat 7,
can be translated Adam.
Dapat diterjemahkan dalam bahasa artinya Adam.
Additionally, we have evidence of a covenant in the garden with Adam.
Dan kita dapat melihat bagaimana perjanjian dibuat dengan Adam.
By the Adam-Christ parallel in the New Testament.
Dengan paralel Adam strip miring Kristus di dalam perjanjian baru.
And passages that provide this testimony of this covenant made with Adam are like in Romans 5 and 1 Corinthians 15.
Dan ini tercantum dalam perjanjian baru, bagaimana covenant dengan Adam dan Kristus itu ada di dalam kitab Roma pasal 5 dan 1 Korintus pasal 15.
Again, the Adamic was a covenant of works.
Lagi saya tekankan, perjanjian Adam adalah perjanjian kerja.
There is the word from God that says, by God to Adam, that he may eat of any tree in the garden.
Perjanjian ini dimulai dari janji Allah kepada Adam bahwa semua buah-buah dalam taman itu boleh dimakan.
But if you remember, man was forbidden to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Kita juga sama-sama tahu Allah juga melarang manusia untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
If man disobeyed the command of God, the penalty was death.
Dan jelas, jika manusia melanggar perintah ini, maka hukumannya adalah kematian.
If he obeyed, he lived.
Jika dia menaati, dia akan hidup.
If he disobeyed, he died.
Jika dia tidak menaati, dia akan mati.
Listen to the language of chapter 2 of Genesis, verse 15 through 17.
Mari kita lihat gaya bahasa di dalam Kejadian pasal 2, ayat 15 sampai 17. Mari kita sama-sama membuka.
Genesis 2, verse 15.
Kejadian 2, ayat 15.
The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
It was definitely a relationship of works.
Di dalam bagian ini jelas ada hubungannya perjanjian ini dengan kerja.
Obey, you shall live.
Taati, kau akan hidup.
Disobey, you shall die.
Tidak taat, kau akan mati.
And we know that the holy couple, the first couple.
Dan kita tahu di sana ada pasangan yang suci, pasangan pertama di muka bumi.
They rebel against God.
Justru mereka memberontak kepada
they
Tuhan.
They disobey God.
Mereka tidak taat kepada Tuhan.
They become sinners.
Mereka menjadi orang berdosa.
And yet, even in the midst of this,
tapi bahkan di tengah kejatuhan ini,
we see the graciousness of God, where something happens where God begins to pursue and bring about a new relationship after the fall.
Tapi kita melihat, meskipun mereka sudah jatuh di dalam dosa, anugerah Allah mengejar mereka untuk mendapati mereka.
In chapter 3, verse 9,
di dalam Kejadian 3, ayat 9,
after the fall,
setelah kejatuhan,
God graciously pursues the sinful
Tuhan,
couple
anugerah Tuhan mengejar
in the garden.
Pasangan yang berdosa di taman ini.
Chapter 3, verse 9.
Pasal 3, ayat 9.
Then the Lord God called to Adam and said to him,
tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya,
where are you?
Di manakah engkau?
We begin to see the gracious work of God toward fallen man.
Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana anugerah Allah bekerja kepada manusia berdosa.
I'm reminded of the words of our Lord Jesus.
Dan ini mengingatkan kita akan kata-kata Tuhan Yesus.
I came to seek and to save that which was lost.
Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang.
Notice Also, the judgment that is announced upon the couple, though.
Dan perhatikan juga ada penghakiman yang diberikan atas kedua pasangan ini.
Not only the couple, but also the serpent.
Bukan cuma pasangan, tapi juga kepada si ular ini.
In verses 14 and 15.
Dalam ayat 14 dan 15.
The serpent is cursed.
Dalam ayat ini dikatakan ular itu dikutuk.
Secondly, the woman is told in verse 16 of suffering and pain that she will undergo.
Dan di ayat 16 dikatakan perempuan itu akan mengalami penderitaan dan rasa sakit dalam melahirkan.
And thirdly, Adam is judged.
Akhirnya, yang ketiga Adam juga dihakimi.
In verses 17 through 19.
Dalam ayat 17 sampai 19.
Listen to Genesis 14.
Mari kita melihat Kejadian 3 ayat 14.
So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. And on your belly you shall go and you shall eat the dust all the days of your life.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan di hutan Allah akan kau makan seumur hidupmu.
And then yet in verse 15, we see this I will statement by God.
Dan di ayat 15 kita melihat bagaimana kata I, kata aku itu dinyatakan oleh Tuhan.
And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. You shall bruise, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
Pertama kalinya Tuhan mengatakan kata aku di sini, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya.
And again in verse 16 we see the word of judgment upon the woman.
Dan ayat 16 kita melihat penghakiman kepada perempuan itu.
In verse 17 Adam.
Dan di ayat 17 penghakiman kepada Adam.
But yet out of this fallenness of man, God in his mercy and grace, we have verse 15.
Tapi di balik penghakiman ini anugerah Allah lebih besar dinyatakan.
In verse 15, there is a promise of redemption.
Di ayat 15 dikatakan ada janji penebusan.
The serpent, the devil, will be defeated by the promised seed of the woman.
Si ular itu, si iblis itu akan dikalahkan oleh keturunan si perempuan ini.
In verse 21, we have the death of an animal, a sacrifice, the shedding of blood, and a covering is provided for the sinful couple.
Di ayat 21 kita melihat kematian hewan sebagai tanda adanya penumpahan dosa untuk menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh pasangan ini.
We are already beginning to see pictures and shadows of the work of Christ that is to come.
Kita melihat dalam Kejadian ini bayangan dari apa yang akan Kristus lakukan di masa mendatang.
Again, notice how God himself supplied the covering for Adam and Eve in chapter 3 verse 21.
Perhatikan dalam bagian ini bagaimana Allah sendiri menyediakan cara untuk menutupi dosa Adam dan Hawa.
Also for Adam and for his wife it says, the Lord God made tunics of skin and clothed them.
Di ayat 21 dikatakan di sana, dan Tuhan Allah sendiri membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu dan mengenakannya.
Notice a few things from this passage.
Coba Anda perhatikan dari ayat ini.
God made a covenant with the couple.
Yang pertama, Allah membuat perjanjian yang penuh kasih karunia kepada pasangan berdosa ini.
They sinned against God. They rebelled.
Walaupun pasangan ini sudah berdosa kepada Tuhan dan memberontak.
They fell, as we say.
Sebetulnya mereka sudah gagal.
They broke the covenant of works.
Mereka gagal dalam perjanjian kerja yang sudah dibuat sebelumnya.
And yet, notice some very important points concerning the mercy and grace of our God, speaking of the covenant that was to come through Jesus Christ.
Tapi meskipun mereka telah gagal, Allah tetap membuat perjanjian anugerah.
We see the gracious heart of God.
Kita melihat hati Allah yang penuh dengan kasih karunia.
Number one, God graciously sought out the sinful couple, verse 9.
Ya, ayat 9 dikatakan bagaimana Tuhan dengan penuh kasih karunia membuat perjanjian dengan pasangan yang berdosa ini.
Number 2.
Yang kedua,
redemption is promised in the form of an unconditional promise in chapter 3 verse 15.
Dan penebusan itu dijanjikan dalam bentuk janji yang tidak bersyarat yang dimuat dalam Kejadian 3:15.
the I will statement by God.
Di sana dikatakan aku akan.
Clearly, a promise is made that God will fulfill.
Dan janji ini menunjukkan kepada kita bahwa janji Tuhan pasti akan dipenuhi karena Dia berjanji atas dirinya sendiri.
Number three, the shedding of blood takes place and the provision of a covering with skins in verse 21.
Dan yang ketiga dikatakan penumpahan darah itu terjadi untuk menjadi cara menutupi dosa-dosa dengan penumpahan darah ini.
There we have in verse 15 the first promise of the gospel.
Dan di ayat 15 ini kita melihat ayat dari kabar baik Injil.
Yeah. And number four, in the way of judgment, the couple and future generations are banished from the garden and from the immediate presence of God and access to the tree of life.
Jadi bagian keempat dikatakan pasangan ini dan generasi selanjutnya diusir dari taman itu dan diusir dari hubungan langsung dari hadirat Tuhan dan juga dilepaskan dari akses terhadap pohon kehidupan.
As it says in chapter 3 verse 23, therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden.
Bagaimana dikatakan di Kejadian 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil.
In verse 24, so he drove out the man and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way of the tree of life.
Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Listen closely.
Dengar baik-baik.
From this point forward in the Bible, these items become central.
Dan kalau kita perhatikan baik-baik, poin-poin ini menjadi pusat.
They become central to the forward movement of redemptive history.
Pusat dari gerakan sejarah keselamatan.
These points are one, the effects of the fall and sin upon the human race.
Yang pertama, tentang bagaimana kejatuhan dan dosa mempengaruhi seluruh umat manusia.
Number two,
yang kedua,
the need for the shedding of blood or atonement.
Perlunya atau kebutuhan adanya penumpahan darah atau penebusan.
Number three, the gracious action toward fallen man.
Dan yang ketiga, bagaimana inisiatif Allah memberi anugerah kepada manusia berdosa.
Number four,
nomor empat,
and the promise of a redeemer through the seed of the woman.
Janji datangnya penebus melalui keturunan dari perempuan ini.
Now again, our confession of faith, the London Baptist Confession of Faith of 1689.
Dan sekali lagi pengakuan iman kita, pengakuan iman London kedua 1689,
explains what we have just read.
Menjelaskan apa yang baru saja kita baca.
And expounds upon its covenantal significance.
Dan menunjukkan bagaimana ini menyatakan tentang perjanjian.
And the unfolding of the other covenants that we will see.
Dan pengungkapan atau penyingkapan dari perjanjian-perjanjian yang akan kita lihat selanjutnya.
The precise language of our confession are the words, quote, by further steps.
Dan dikatakan di dalam pengakuan iman baptis ini adalah dengan langkah-langkah yang semakin jelas.
Listen to the words of the confession. They are very helpful. Chapter 7, paragraph 3.
Di dalam pengakuan iman 1689, pasal 7, paragraf ketiga.
I'll read the entire, okay, and then you read it. Quote, the covenant is revealed in the gospel. First of all, to Adam and the promise of salvation by the seed of the woman. And afterwards, by farther steps. Until the full discovery thereof was completed in the New Testament, and it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant that all of the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and a blessed immortality, man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency.
Perjanjian ini dinyatakan di dalam Injil. Pertama-tama kepada Adam melalui perjanji keselamatannya melalui keturunan Hawa dan selanjutnya melalui langkah-langkah yang progresif sampai seluruh kepenuhannya dinyatakan di dalam kitab perjanjian baru. Dan kita menemukan di sana perjanjian kekal antara Allah Bapa dengan anak mengenai perjanjian kepada yang terpilih atau umat pilihan yang didasarkan semata-mata karena anugerah. Perjanjian ini diberikan kepada Adam dan keturunan yang telah jatuh, dan mereka diselamatkan dan mendapatkan kehidupan kekal, dan manusia tidak dapat menerima perjanjian ini kecuali karena anugerah Tuhan, di mana Adam berdiri di dalam kesalahan, tetapi karena anugerahnya Adam dianggap tidak bersalah di hadapan Tuhan.
So Genesis 3, especially 3:15.
Sehingga Kejadian pasal 3, khususnya Kejadian 3 ayat 15,
become the launching pad for the rest of the Bible in the way of the forward movement.
Menjadi sebuah landasan dari semua bentuk perjanjian yang ada di Alkitab.
And revelation concerning redemption in Jesus Christ.
Dan menjadi pewahyuan tentang pewahyuan Yesus Kristus, penebusan Yesus Kristus.
And Lord willing, this afternoon,
dan jika Tuhan mengendaki,
we will see that it's rooted in the covenant of redemption from eternity.
Kita akan melihat pada hari ini bagaimana seluruh perjanjian ini berakar dari kekekalan.
But in human history, it begins in Genesis chapter 3.
Tapi di dalam sejarah manusia yang terbatas, itu baru dinyatakan di dalam Kejadian pasal 3.
And it finds its ultimate fulfillment in the new covenant.
Dan ditemukan penggenapan yang akhirnya di dalam perjanjian baru.
The life and the death of the seed of the woman, Jesus Christ.
Dalam kematian dan kehidupan sang benih perempuan itu, yang tidak lain adalah Yesus Kristus.
It is important to notice that the forward movement biblically is promise to fulfillment from shadow to reality.
Adalah penting untuk kita memahami bahwa gerakan dari perjanjian ini adalah gerakan kepada penggenapan, seperti bayangan kepada kenyataan.
So that was the covenant of works, and yet we begin to see the gracious promise of God after the fall. Though it's not part of the covenant of works, yet after the fall, because of the covenant of works, God still gives this gracious word to the fallen couple.
Jadi di dalam bagian ini kita menyaksikan bagaimana sekalipun manusia telah jatuh di dalam dosa, Allah oleh anugerahnya terus melanjutkan pekerjaan itu. Sekalipun perjanjian kerja ini telah gagal, tapi perjanjian anugerah Allah menyambung dan melanjutkannya.
Number two, the Noahic covenant, the covenant with Noah.
Yang kedua, kita akan belajar sama-sama perjanjian Noah.
Many call this the covenant of preservation.
Banyak orang mengatakan perjanjian dengan Nuh atau Noah ini adalah perjanjian perawatan.
You find this in Genesis 6, verse 18.
Ini kita temukan di dalam kitab Kejadian pasal 6, ayat 18.
As God says to Noah.
Allah mengatakan kepada Nuh.
Verse 18.
Ayat 18.
But I will establish my covenant with you.
Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku.
And you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you.
Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu.
The covenant made with Noah functions as a way to preserve creation until the fulfillment of the promise.
Tujuan dari perjanjian dengan Nuh adalah untuk merawat ciptaan sampai penggenapan janji Kejadian 3 ayat 15 terjadi.
The promise of Genesis 3:15.
Janji perjanjian dalam Kejadian 3 ayat 15.
God promises not to destroy the earth again in a like fashion.
Tuhan berjanji tidak akan menghancurkan dunia lagi seperti sebelumnya.
Noah and his family and the animals are preserved by God in the ark.
Nuh dan keluarganya serta para hewan-hewan yang hidup saat itu dirawat dan pelihara oleh Tuhan di dalam bahtera.
Notice the words of Genesis 8 verse 20 through 22.
Mari kita perhatikan lagi Kejadian 8 ayat 20 sampai 22.
Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offering on the altar.
Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
And the Lord smelled a soothing aroma. And then the Lord said to his heart, in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease.
Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang. siang dan malam.
For time's sake, we will not read all of it, but turn over to Genesis 9.
Karena keterbatasan waktu, kita tidak akan baca semua, tapi kita masuk ke Kejadian pasal 9.
Again, we have the words of the covenant.
Dan kita menemukan lagi kata perjanjian.
Notice verse 8.
Mari lihat ayat 8, Kejadian 9 ayat 8.
Then God spoke to Noah and to his sons with him saying.
Firmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia.
Verse 9. And as for me, behold, I established my covenant with you and with your descendants after you.
Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu.
And verse 12.
Dan ayat 12.
And God said, this is the sign of the covenant which I will make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations.
Dan Allah berfirmanlah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya.
He speaks here of the sign of the rainbow.
Dan dia menyatakan di sini ada perjanjian berupa pelangi.
Verse 17.
Di ayat 17.
And God said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is on the earth.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
This is the second covenant, the covenant made with Noah.
Inilah perjanjian yang kedua, perjanjian yang dibuat dengan Nuh.
God will preserve the earth.
Allah akan merawat atau memelihara dunia ini.
Until the coming of the promised seed.
Sampai kedatangan sang benih dari perempuan itu.
Number three, the third covenant.
Yang ketiga, perjanjian yang ketiga.
The Abrahamic covenant.
Perjanjian dengan Abraham.
Notice Genesis 12.
Mari kita lihat Kejadian pasal 12.
Beginning in verse 1.
Dimulai dari ayat ke-1.
Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you.
Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Again, notice the great I will statements from God.
Dan perhatikan ayat 2 ada pernyataan aku akan.
Verse 2.
Ayat 2.
I will make you a great nation. I will bless you and make your name great and you shall be a blessing.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Verse 3.
Ayat 3.
I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Here we see that God establishes a covenant with Abraham, and through him a great nation will be formed.
Dan di sini kita melihat bagaimana Allah membangun sebuah perjanjian dengan Abraham, di mana melalui Abraham sebuah bangsa akan dibentuk melalui Yesus Kristus.
Jesus Christ is the promised seed of Abraham, and through Christ the nations shall be blessed.
Yesus Kristus adalah benih perjanjian dengan Abraham, karena melalui Kristus sesungguhnya bangsa-bangsa akan diberkati.
Again in Genesis 15.
Lagi-lagi kita lihat di Kejadian 15.
Take note that through verses 1 through 21 we have the words of the covenant and a cutting of the covenant through an animal sacrifice.
Dan di dalam seluruh bagian ini dari ayat 1 sampai 21 kita menyaksikan bagaimana perjanjian dibuat melalui perjanjian dengan melalui pengorbanan hewan.
For time's sake we will not read that entire passage, but take note of that.
Tapi kita karena keterbatasan waktu tidak membaca semuanya, tapi hanya membuat catatan tentang hal itu.
The New Testament through the Apostle Paul.
Perjanjian baru melalui Rasul Paulus.
Interprets these promises made to Abraham for us.
Mencoba menerjemahkan, menafsirkan kepada kita apa maknanya.
That we might understand them rightly after the coming of Christ.
Supaya kita mengerti makna perjanjian Abraham setelah kedatangan Kristus.
It's Galatians chapter 3.
Dan pernyataan ini dimuat di dalam surat Galatia pasal 3.
Beginning in verse 5.
Dimulai dari ayat yang kelima.
Therefore he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do this by works of the law or by hearing of faith?
Jadi bagaimana sekarang, apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan pelimpahan? Kejadian pasal.
Galatians 3:5.
Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil?
Verse 6, just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.
Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
And notice these next few verses, beginning in verse 7.
Dan perhatikan beberapa ayat selanjutnya mulai dari ayat 7.
Therefore know that only those who are of faith are the sons of Abraham.
Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham.
So then those who are of faith are blessed with believing Abraham.
Dan itu sebabnya semua bangsa akan diberkati melalui berkat Abraham, melalui Injil.
There is the Abrahamic covenant.
Dan inilah covenant atau perjanjian dengan Abraham.
And again, the promise of the blessing of Christ that who is to come.
Lagi-lagi ini memuat berkat tentang bagaimana Kristus yang akan datang di kemudian hari.
Number four.
Yang keempat.
The Mosaic covenant, the covenant made with Moses.
Perjanjian Mosaik atau perjanjian dengan Musa.
This is also known as the covenant of law.
Seringkali dikenal dengan perjanjian hukum.
For from the seed Abraham would become a, through Abraham his seed would form a nation.
Dan dari benih ini dan melalui Abraham akan dibentuk sebuah bangsa.
And the covenant made with Moses provides legislation for the nation that God would redeem out of Egypt.
Dan perjanjian yang dibuat dengan Musa ini semacam menjadi undang-undang atau dasar hukum bagi sebuah bangsa yang baru itu.
We find this primarily these words of promise and of covenant in Exodus 19 and all the way to chapter 24.
Dan kita melihat perjanjian Mosaik ini ditemukan dalam kitab Keluaran pasal 19 sampai pasal 24.
But for time's sake, let me read just a few verses.
Karena keterbatasan waktu, izinkan saya hanya membaca beberapa ayat saja.
For instance, Exodus 24 verse 3.
Sebagai contoh, Kejadian 24 ayat 3.
So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments. And the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said, we will do.
Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah dilakukan Tuhan itu akan kami lakukan.
And Exodus 24 verse 7.
Dan Keluaran 24 ayat 7.
Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. And they said, all that the Lord has said we will do and be obedient.
Diambilannya kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.
In verse 8.
Dan di ayat 8.
And Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, this is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all of these words.
Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu beserta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini.
Now, number five.
Yang kelima.
The Davidic covenant.
Perjanjian David atau Daud.
The covenant of the kingdom.
Perjanjian kerajaan.
The Davidic covenant is in 2 Samuel chapter 7.
Perjanjian dengan Daud dinyatakan di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16.
The Davidic covenant established a kingly line and a throne for the Messiah.
Perjanjian dengan Daud menegakkan sebuah jalur kerajaan untuk mempersiapkan tahta bagi kedatangan Sang Mesias.
We touched upon this to some degree last night.
Kita sempat menyinggungnya tadi malam bagian ini.
But notice the words of 2 Samuel chapter 7.
Mari kita membuka sama-sama dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 17.
2 Samuel chapter 7 beginning in verse 12.
2 Samuel pasal 7 ayat 12.
When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom.
Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapatkan perantian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya.
Notice verse 13.
Perhatikan ayat 13.
He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever.
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
Verse 14, I will be his father and he shall be my son.
Dan ayat 14 jelas dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku.
Verse 16.
Ayat 16.
And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever.
Warga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
The promise of an everlasting throne.
Janji tentang tahta yang tidak berkesudahan.
And an everlasting kingdom.
Dan kerajaan yang tidak pernah berakhir.
Do you know what you need to sit on an eternal throne?
Anda tahu apa yang diperlukan untuk mendirikan kerajaan yang tidak pernah berakhir?
An eternal king.
Yaitu adanya raja yang kekal.
Apostle Peter in the book of Acts, again, the New Testament helps us to understand the covenants unfolding in the Old Testament and their true meaning as they are found in Christ.
Dan Petrus menyampaikan di dalam kitab Kisah Para Rasul makna dari 2 Samuel ini.
Acts chapter 2, verse 29. It's important that you see these words in fulfillment of the Davidic covenant.
Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 36 hendak memberi penafsiran kepada kita tentang apa makna dari perjanjian Daud ini.
Here you have an example. Listen, ministers of the gospel.
Ini ada contoh. Dengar para pelayan-pelayan Injil.
You have an example of apostolic preaching.
Anda dapat contoh tentang khotbah apostolik.
That sees Christ as central in the Old Testament.
Yang melihat Kristus sebagai pusat dari perjanjian lama.
Notice this, Acts chapter 2, verse 29.
Mari kita lihat Kejadian 2, ayat 29.
Men and brethren, let me speak freely to you, says Peter, of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us this day.
Demikian Petrus berkata, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini.
Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ, notice this, to sit on his throne.
Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud, yaitu Kristus, gitu. Di atas tahtanya.
He, seeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
This Jesus God raised from the dead, of which we are all witnesses.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini, hal itu kami semua adalah saksi.
Verse 33. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kemuliaan dan dengar dari sini.
Again, notice verse 34, very important.
Lihat ayat 34 yang sangat penting.
For David did not ascend into the heavens, but he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand.
Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku.
Till I make your enemies your footstool.
Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan.
Therefore let all the house of Israel know assuredly that Christ has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
The Son of God, the Lord Jesus Christ.
Tuhan kita, Yesus Kristus, anak Allah.
The one who was taken by the hands of sinful men and beaten and crucified.
Yang telah diambil, disesah, didera oleh orang-orang berdosa.
He obeyed the law of God perfectly.
Dia menaati seluruh hukum Tuhan dengan sempurna.
And it was this Christ that the Father raised from the dead.
Dan kepada Kristus inilah Allah Bapa membangkitkannya dari orang mati.
And exalted him.
Dan memuliakannya.
Above every name.
Di atas segala nama.
To sit at his right hand.
Dan duduk di sebelah kanannya.
In fulfillment of the everlasting throne of David.
Dan ini menjadi penggenapan dari seluruh janji kepada Daud.
It is this almighty king of ours.
Dan inilah sesungguhnya raja yang maha kuasa itu.
That we hear his words as he has given them to us in the great commission in Matthew 28.
Sang raja yang telah memberikan kita perintah yang begitu berharga dalam Matius pasal 28.
Understand this closely. These are words in fulfillment of the Davidic covenant as our king.
Perhatikan baik-baik Matius 28 ayat 18 sampai 20 adalah penggenapan dari perjanjian kepada Daud.
Our risen exalted king has commissioned us to go to the nations.
Amanat ini adalah amanat dari seorang raja kepada kita.
The one with all power and authority.
Amanat dari raja yang penuh kuasa dan otoritas.
Matthew 28 verse 18.
Matius 28 ayat 18.
And Jesus came and spoke to them saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth."
Yesus mendekati mereka dan berkata kepada-Ku, "Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi."
Verse 19, "Go therefore and make disciples of all the nations."
Ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus."
Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.
The obedient risen Son has received the nations as an inheritance.
Sang anak yang telah taat kepada Bapa itu kini menerima bangsa-bangsa sebagai warisannya.
Our King has commissioned us to go to the nations with the good news of the gospel.
Dan oleh karena itu raja kita memberi kita perintah untuk pergi kepada bangsa-bangsa membawa Injil.
He has been given all authority.
Dia telah diberikan segala otoritas.
In heaven and on earth.
Baik di surga maupun di bumi.
He has fulfilled the covenant promises of God.
Karena Kristus telah memenuhi makna perjanjian dari Allah.
He sets upon the everlasting throne of David.
Tahta Daud akan menjadi tahta yang kekal.
And he is building his house.
Dan dia membangun rumahnya itu.
The household of God, the church of the living God.
Rumah Tuhan, gereja, tempat bertahta Allah yang hidup.
Made up of all the nations.
Yang terdiri dari bangsa-bangsa.
In fulfillment of the covenant made with Abraham.
Dan ini adalah penggenapan dari janji yang diberikan kepada Abraham sesungguhnya.
And in fulfillment of the seed to the woman, he has defeated the devil.
Dan ini juga merupakan penggenapan dari janji kepada Adam, di mana perempuan itu akan menghancurkan kuasa si iblis.
And with this we have now in closing number 6, the new covenant.
Dan dengan ini kita akan masuk ke perjanjian yang keenam, yaitu perjanjian baru.
The new covenant. Let's look at Jeremiah 31.
Mari kita melihat kitab Yeremia pasal 31 di perjanjian lama.
Tomorrow we will look at the new covenant from Hebrews 8, but let's look at it in Jeremiah 31.
Besok kita akan melihat dari Ibrani pasal 8, tapi hari ini mari kita melihat kitab Yeremia pasal 31.
Jeremiah 31 verse 31 through 34.
Yeremia 31 ayat 31 sampai 34.
Jeremiah 31 verse 31.
Yeremia 31 ayat 31.
Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord.
Bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian-Ku itu mereka ingkari, meskipun Aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
Tapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat.
No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. And here we have the great redemptive promise, for I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more.
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, inilah janji penebusan itu. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.
Do you see what we have witnessed here? The unfolding of each of these covenants.
Kita melihat di sini perlahan-lahan ada penyingkapan
janji perjanjian. And what we find here in the new covenant.
Dan apa yang kita temukan dalam perjanjian baru ini?
The promised one would come onto the scene of history.
Ada sebuah janji yang akan muncul dalam lembaran sejarah.
With the new covenant.
Yaitu adanya perjanjian baru.
Jesus Christ would fulfill the shadows of the previous covenants.
Yesus Kristus adalah yang menggenapi bayangan dari perjanjian-perjanjian sebelumnya.
He would bring eternal redemption.
Dia sebenarnya yang akan membawa penebusan yang
and establish the new covenant church.
Dan akan mendirikan gereja perjanjian baru.
It was our Lord Jesus, again, as we heard last night, but this morning from Matthew 26. The words we hear in the covenantal meal, the Lord's Supper.
Perjanjian yang dibuat Kristus pada saat perjamuan Tuhan.
Verse 28.
Matius 26 ayat 26 sampai 28.
For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins.
Katakan di sini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Now we have seen these six covenants. Let me conclude with a few words.
Saya akan menyimpulkan dengan beberapa kalimat.
Observing the promises of God as found in the divine covenants, they help us to see that from the Old Testament to the New Testament, there is a unified message.
Dan ketika kita memperhatikan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini, kita menemukan bahwa mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada satu pesan yang tunggal.
This is a message of a promised Redeemer.
Pesan ini adalah pesan tentang adanya Sang Penebus yang akan datang.
Let me again, from our confession of faith, as it directly touches upon what we have just seen in Scripture.
Mari saya bacakan lagi dari pengakuan iman kita secara langsung yang menyentuh isu ini.
Chapter 7, paragraph 3.
Dalam London Baptist Confession, pasal 7, paragraf yang ketiga.
Quote, this covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament.
Perjanjian ini dinyatakan di dalam Injil pertama-tama kepada Adam dengan janji benih keselamatan melalui perempuan itu, dan selanjutnya melalui langkah-langkah yang disingkapkan sampai kepenuhannya yang secara utuh ditemukan dalam perjanjian baru.
And it is only by the promised Redeemer revealed in these steps that fallen humanity finds forgiveness of sin.
Hanya di dalam janji penebus yang disingkapkan ini, manusia yang jatuh dalam dosa memperoleh pengampunan dosanya.
It is only through the work of the promised seed of the woman that fallen man can be reconciled to God.
Hanya dengan adanya pemenggenapan janji dari perempuan yang akan mendatangkan juru selamat ini, maka ada rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan.
It is only in the one who was the seed of Abraham, the seed of David, who has come where we can have eternal life.
Hanya melalui janji yang dinyatakan kepada Abraham dan janji melalui yang dinyatakan kepada Daud, kita dapat disatukan dengan Allah.
The New Testament is unquestionably clear about this point.
Dan perjanjian baru secara tidak meragukan begitu jelas tentang hal ini.
The promise of God finds their fulfillment in Jesus Christ.
Janji-janji Tuhan di perjanjian lama ditemukan penggenapannya secara mutlak dan lengkap di dalam Yesus Kristus.
The Old Testament points us to Jesus as the promised Redeemer.
Perjanjian lama menunjuk kepada Yesus.
Listen to the words of the Apostle Paul.
Mari kita dengar tulisan Rasul Paulus.
2 Corinthians chapter 1.
Mari kita membuka 2 Korintus pasal 1.
Verse 20.
Ayat 12. 2 Korintus pasal 1 ayat 12.
This is one of those verses that should be highlighted in your Bible.
Ini perlu digaris bawahi di Alkitab Anda.
It is filled with gospel promises.
Ini adalah janji Injil.
For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us.
Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah.
Again, all of us should understand this, but especially preachers, ministers of the gospel.
Kita semua perlu mengerti ini, tapi khususnya kita, para pendeta dan para pengkhotbah Injil.
As we read our Bible,
sebagaimana kita membaca Alkitab kita,
we see Jesus Christ from Genesis to Revelation.
Kita harus melihat Yesus itu hadir dalam kitab Kejadian sampai Wahyu.
From the promised seed of the woman,
mulai dari janji dari benih wanita itu kepada Hawa,
to the risen, exalting, conquering king,
sampai kepada janji adanya raja yang bangkit dan berkuasa itu.
Let me close with the words of Christ himself as he spoke to the disciples in Luke chapter 24.
Saya akan menutup dengan kata-kata Kristus sendiri dari Injil Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27.
Luke 24 beginning in verse 25.
Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25.
Luke 24, verse 25.
Lukas 24, ayat 25.
And then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken.
Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory?
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Verse 27.
Ayat 27.
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Let us pray.
Mari kita berdoa.